Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev vaziyatni o'rganish uchun Xorazmga bordi.
Bolnitsaga kiraman, qishloq vrachlik punktiga kiraman, uylarga kiraman, o'zim bilaman qayerga kirishni.
Marhum prezident Karimovning jiyani Akbarali o'zlashtirgani aytilayotgan pulga bir o'zbek 652,709 yil ishlashi kerak. Qirg'izistonda qamoqda ochlik e'lon qilgan huquq faolini qo'llab aksiya boshlandi.
Maqsadimiz avvalda shu kishini sog'ligini, hayotini saqlab qolish. Sababi suiqasd, o'lim, boshqa bilan muammoni hal qilib bo'lmaydi-da.
Qurultoy dasturida Karimovning nomi qoladi, ammo merosi savol ostida mavzusida so'z boradi.
Shunday bir shaxs katta bir burilishlarning boshida turdi. Ammo keyinchalik qilingan ishlari o'sha shaxsning buyukligini tasdiqladimi?
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Kamina Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatiga safar qilmoqda. Ozodlikning Xorazm viloyati hokimligidagi manbalarga ko'ra, janob Mirziyoyev bugun Xazarosp, Xonqa va Shovot tumanlarida bo'lib, sog'liq va ta'lim muassasalarida ahvolga qanday xizmat ko'rsatilayotganini borib ko'rgan. Shuningdek, Mirziyoyev Xazarosp tumanidagi Pitnak erkin iqtisodiy hududida ham bo'lgan. Viloyatdagi ijtimoiy iqtisodiy ahvol bilan tanishgach, bugunning o'zida Mirziyoyev Urganchdagi madaniyat va ma'rifat markazi Katta majlislar saroyida selektor yig'ini o'tkazish rejalamoqda. Bundan avval Ozodlik Mirziyoyev tashrifi arafasida hafta boshidan beri Urganch shahri va tumanlarda obodonlashtirish ishlari avjiga chiqqani va byudjet tashkilotlari hamda kollej o'quvchilari bu ishga safarbar etilgani haqida xabar bergan edi. Toshkent aeroportining 4-chi terminalini qurish jarayonida 540 xonadonda yashaydigan qariyb 1400 oila boshqa joylarga ko'chiriladi. Bu haqda payshanba kuni O'zbekiston havo yo'llari shirkati rasmiysi Anton Xajanyanga tayangan holda podrobni o'z xabar qildi. Odamlarni ko'chirish ishi bilan Toshkent hokimiyati shug'ullanadi. Bizda mavjud ma'lumotlarga qaraganda yangi terminal quriladigan hududda yashayotgan har bir xo'jalikka kvartira yoki yer uchastkasi yoki pul beriladi, deb aytdi Xajayan. Sputnik nashriga bu haqda gapirgan O'zbekiston havo yo'llari shirkati rahbari Valeriy Chen esa aholiga kompensatsiya uy xo'jayini meni mana shu to'lov qanoatlantiradi deydigan darajada to'lanadi, deb aytgan. Toshkent 4 terminali Janubiy Koreya bilan hamkorlikda barpo etilmoqda. Terminalning loyihaviy qiymati 430 million dollarni tashkil etadi. Tosh transxizmat shirkati joriy yilda jamoat transportida yo'l haqini oshirishni rejalamayapti. Bu haqda shirkat boshqaruvi raisi Otabek Sodiqov Sputnik nashriga ma'lum qildi. Soliqlar va energiya